Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui, kalba Vatikano radijas. Septintoji gedulo devindienio diena. Už Pranciškų meldėsi rytų bažnyčios. Pasirengimai konklavai. Paskelbtas prieš 4 metus įrašytas, bet likšiol neviešintas popiežiaus Pranciškaus interviu. Vilniuje vyko pašvestųjų iš visos Lietuvos simpoziumas. Septintąją gedulo devindienio dieną, penktadienį gegužės 2-ąją, už popiežių Pranciškų meldėsi rytų bažnyčių atstovai. Mišioms Šventojo Petro bazilikoje vadovavo buvęs rytų bažnyčių dikasterijos prefektas kardinolas Claudio Guggerotti.
Qualche giorno fa abbiamo pregato sulla salma del nostro santo padre Francesco e su quel corpo abbiamo proclamato la nostra fede incrollabile nella risurrezione dei morti.
Prieš kelias dienas, melsdamiesi prie popiežiaus Pranciškaus palaikų, išpažinome savo tikėjimą mirusiųjų prisikėlimu. Šiomis dienomis tęsėme maldavimą, kad Viešpats gailestingai pažvelgtų į savo ištikimą tarną, sakė kardinolas pradėdamas mišių homiliją. Prisikėlimas iš numirusiųjų nėra natūralus žmogaus prigimties reiškinys. Tačiau mes, kurie per krikšto vandenį tapome naujais kūriniais ir dievo namiškiais, tikime, kad Dievas mus prikels. Pamokslininkas sakė, kad šią tiesą mūsų dienomis labai dažnai savo herojišką ištikimybę skelbia rytų bažnyčių krikščionys, susiduriantys su persekiojimais ir kankinyste. Šiandien liturgijoje dalyvauja ir ją praturtina kai kurie rytų katalikų bažnyčių tėvai, sūnus ir dukros, kurie yra čia kartu su mumis trokšdami liudyti savo tikėjimo patirties turtingumą ir savo kančios šauksmą, aukojama užmirusiojo popiežiaus amžiną atilsį. Kas myli savo gyvybę, praras ją, o kas nekenčia savo gyvybės, atras ją, sako Kristus. Šie radikalūs Viešpaties žodžiai, sakė kardinolas, išreiškė mūsų krikščionių savitumą. Pasaulio akise esame sekėjai to, kuris pralaimėjo, kuris buvo gyvenimo nugalėtas, bet kuris per mirtį, o ne per žemiškos karalystės statymą, išgelbėjo pasaulį ir atpirko kiekvieną iš mūsų. Popiežius Pranciškus mus mokė išgirsti sužeisto gyvenimo šauksmą. Stengtis palengvinti kenčiančiųjų skausmą, šalinti priežastis, kurios jį sukelia, nesitaikyti su blogiu, mylėti kiekvieną žmogų ir gerbti visus Dievo kūrinius. Popiežius Pranciškus, kuris mokė mus mylėti įvairovę ir visko, kas žmogišką vertingumą, šiandien, tikiu, džiaugiasi matydamas mus besimeldžiančius už jį, o kartu ir prašančius jo užtarimo, sakė kardinolas. Los Andželė veikianti katalikų asociacija Sėjėjas naujoji evangelizacija, renginti religinės radio ir televizijos laidas ispanų kalba, paskelbė 2021 metais įrašytą ir iki šiol nepublikuotą interviu su popiežiumi Pranciškumi. Įrašas buvo skirtas dokumentiniam filmui apie Pranciškų. Vatikano Šventosios Mortos namuose prieš 4 metus su popiežiumi kalbėjosi asociacijos įkūrėjas Noelis Diasas. Pagrindinė pokalbio tema – kaip Pranciškus supranta savo kaip Petro įpėdinio pašaukimą. Pranciškus priminė, kad Jėzus pašaukė Simoną Petrą iš žmonių, iš Dievo tautos. Petro pašaukimas įvyko taip, kaip įvyksta visi kiti pašaukimai. Jėzus visada pašaukė savo kunigus iš Dievo tautos. Jeigu Petras būtų pamiršęs savo kilmę, jis būtų išdavęs Jėzų. Jėzaus planas buvo ne sukurti elitą, bet pašaukti ganytoje savo tautai. Piemuo yra su avimis, dėl to jis ir yra piemuo. Aišku, Petras suvokė savo pašaukimo didumą, tačiau suprato ir tai, kad jam skirta užduotis remiasi ne jo paties sugebėjimais, o Jėzaus gale. Dėl to abejonių ir silpnumo akimirkomis Petras prisimindavo stebuklą, kurį jis matė tą dieną, kai Jėzus jį pašaukė. Didelį kiekį stebuklingai sugautų žuvų. Ta kartą, matydamas Jėzaus galę, Petras nuolankiai išpažino savo ribotumą, savo nuodėmingumą. Viešpatie, pasitrauk nuo manęs, nes esu nusidėjėlis. Tačiau, pasak Pranciškaus, būtent dėl Petro išpažinto nuolankumo, Jėzus jį ir pasirinko. Būtent todėl, kad šis nuolankus žvejas išpažino esas nusidėjėlis, Jėzus jį padarė žmonių žveju. Paskirdamas Petrą būti kunigu ir vyskupu, Jėzus norėjo, kad jis visą laiką būtų ganytojas. Jis nepaskyrė jo tam, kad jį paaukštintų, išskirtų iš kitų, nepadarė jo vadovu, nesuteikė jam pareigos rūpintis politiniais tikinčių bendruomenės organizavimo aspektais. Jis jį pašaukė, kad būtų ganytojas, pabrėžė Pranciškus. Paklaustas, kaip jaučiasi, užimdamas Petro vietą, Pranciškus atsakė: jaučiu, kad Viešpats yra su manimi. Jis savo pasirinkimu pradėjo šią istoriją. Jis mane pakvietė ir dabar mane lydi. Nepaisant mano neištikimybės, nes esu nusidėjėlis kaip Petras, jis manęs nepalieka. Kasdien jaučiu, kaip jis manimi rūpinasi, kalbėjo Pranciškus prieš 4 metus įrašytame ir tik dabar paviešintame interviu. Penktadienio rytą nuo 9 valandos iki 12.30 Vatikane vyko 8-oji kardinolų generalinė kongregacija, kurioje dalyvavo daugiau nei 180 kardinolų, iš kurių daugiau kaip 120 rinkėjai. Kalbėjo 25 kardinolai, jų pasisakymų temos. Evangelizacija popiežiaus Pranciškaus pontifikato centras. Bažnyčia – broliška bendrystė skatinanti ir evangelizuojanti bendruomenė. Kaip skelbti evangeliją ypač jaunimui? Rytų bažnyčios, jų kančia ir liudėjimas. Kaip padaryti veiksmingesnę evangelijos sklaidą visais lygmenimis, nuo parapijų iki kurijos? Pareiga liudyti, siekti vienybės. Priešingas liudėjimas, seksualinio išnaudojimo atvejai ir finansiniai skandalai. Liturgijos centriškumas. Kanonų teisės svarba. Sinodiškumas ir kolegialumas, sinodiškumas ir misija, sinodiškumas ir sekularizmas. Jono Pauliaus II, Benedikto XVI ir Pranciškaus pontifikatų palikimas. Eucharistija – bažnyčios misijos širdis.
Netrukus prasidės konklava. Kardinolai rinks naują Romos vyskupą, visuotinės bažnyčios ganytoją ir popiežių. Konklavoje dalyvaus 133 iš 135 balsavimo teisę turinčių kardinolų. Du pranešė negali atvykti į Romą, motivuodami silpną sveikatą. Konklavoje dalyvauti gali visi Romos bažnyčios kardinolai, kuriems iki popiežiaus mirties dienos arba tarpuvaldžio sėdės vakans pradžios dar nebuvo sukakę 80 metų. 135 galinčius dalyvauti konklavoje ir 117 netekusios šios teisės bažnyčios senatorius kardinolais išrinko ir paskyrė 3 popiežiai. Šventasis Jonas Paulius II, kuris mirė 2005 metais, Benediktas XVI, kuris atsistatydino 2013 metais, ir Pranciškus, kuris mirė pirmadienį šių metų balandžio 21 dieną. Pagal konklavos taisyklės, jie apaštalo Šventojo Petro sostą Romoje išrinktų tampa tasai, už kurį balsus atiduos 2/3 konklavos dalyvių. Paprastai kardinolai renka popiežių iš dalyvaujančiųjų konklavoje, tačiau niekas nekliudo rinkti popiežių iš kitų kardinolų kolegijos narių, kurie dėl amžiaus ar kitų priežasčių negali dalyvauti konklavoje arba išrinkti dvasininką, kuris net nėra kardinolas. Konklavos įstatyme nurodyta, kad jei Romos vyskupu būtų išrinktas kunigas, jį privaloma konsekruoti vyskupų konklavoje, dar nepranešus pasauliui apie įvykusį galiojantį išrinkimą. Konklavos įstatymas taip pat įpareigoja sudaryti sąlygas, kad sergantys kardinolai, dėl ligos negalintys balsuoti Siksto koplyčioje, galėtų balsuoti Šventosios Mortos namuose ar kituose namuose Vatikane, kuriuose bus apgyvendinti. Esant tokiems atvejams, sudarytos komisijos nariai kardinolai atneštų biuletenį ir balsavimo urną ligoniui, kad jis galėtų atiduoti savo balsą. Visi konklavoje dalyvausiantys kardinolai yra vyskupai, išskyrus vieną vienuolį, kuris yra paprastas dvasininkas, gavęs tik kunigo šventimus. Beje, didžioji dauguma konklavos dalyvių yra vyskupijose tarnaujantys ganytojai ar buvę ganytojai iš 135 galinčių dalyvauti konklavoje kardinolų, 103 yra bažnyčių ganytojai, prefektūrų, vyskupijų, arkivyskupijų ir patriarchatų vadovai arba emeritai. Ir kiti 23 yra Vatikane arba Vatikano institucijose užsienyje tarnaujantys arba į pensiją išėję kardinolai. Ir vienas yra jau minėtasis vienuolis teologas, ne vyskupas, nesusijęs su Vatikano ar vyskupijų struktūromis. Iš 135 konklavoje dalyvauti galinčių kardinolų, 33 yra vienuoliai ir 5 rytų apeigų katalikų bažnyčių hierarchai. 6 kardinolai vienuoliai tarnauja Vatikane, 27 vyskupijose visame pasaulyje. Iš 252 kardinolų kolegijos narių 65 yra vienuoliai iš 28 vienuolinių kongregacijų. 117 kardinolų dėl amžiaus negali dalyvauti konklavoje, tačiau maždaug pusė jų yra Romoje ir šiomis dienomis dalyvauja prieš konklavinėse generalinėse kongregacijose, kurios tęsis iki konklavos išvakarių. Visi jose dalyvaujantys kardinolai gali aktyviai dalyvauti pokalbiuose, pasisakyti bažnyčiai rūpimais klausimais ar dėl naujo popiežiaus rinkimų ir esant reikalui balsuoti, kai yra sprendžiami einamieji klausimai. Pagal žemynus. Didžiausias skaičius galinčiųjų dalyvauti konklavoje 53 yra iš Europos. Antroje vietoje 33 kardinolai iš Šiaurės, Centrinės ir Pietų Amerikos, 23 iš Azijos kraštų, 18 iš Afrikos ir 4 iš Okeanijos salynų. Pagal tautybę kardinolai galintys dalyvauti konklavoje kilę iš 71 krašto, kai tuo tarpu visi kardinolų kolegijos nariai kilę iš 94 kraštų. Iš būsimų galimų naujojo popiežiaus rinkėjų 108 nėra dalyvavę konklavoje, 22 dalyvavo vienoje konklavoje, 5 dviejose konklavose 2005 ir 2013 metais. Trečiojo krikščionybės tūkstantmečio konklava prasideda trečiadienį gegužės 7 dieną. Pirmasis balsavimas įvyks tos pačios dienos pavakare. Virš Siksto koplyčios po 12 metų pertraukos vėl pakils deginamų balsavimo biuletenių dūmai. Balti dūmai virš Siksto koplyčios bus ženklas, kad išrinktas naujas Romos vyskupas, visuotinis bažnyčios ganytojas ir popiežius.
Jūs klausotės Vatikano radijo. Tęsime programą.
Gegužės 1-ąją Vilniaus Šventojo Juozapo kunigų seminarijoje vyko vienuolių bei pašvestojo ir evangelinio gyvenimo institutų narių simpoziumas. Renginio organizatoriai skaičiuoja, kad tradicija tapusiame susitikime dalyvavo 124 pašvestieji iš visos Lietuvos. Renginio pradžioje sveikinimo žodį susirinkusiems tarė kardinolas Audrys Juozas Bačkis ir Lietuvos vyskupų konferencijos vienuolijų reikalų komisijos pirmininkas vyskupas Linas Vodopjanovas. Simpoziume pranešimus skaitė Lietuvos vyskupų konferencijos nacionalinis atstovas 2025 metų jubiliejaus organizavimui koordinuoti kunigas Artūras Kazlauskas, Benediktinas Oblatas ir Vilniaus Dominikonų vienuolyno prioras brolis Jokūbas Marija Goštautas. Susirinkę pašvestieji kartu meldėsi, po paskaitų būrėsi į grupeles pasidalyti mintimis ir patirtimis. Simpoziumas baigėsi mišiomis Vilniaus katedroje. Joms vadovavo vyskupas Linas Vodopjanovas. Mūsų interneto svetainėje paskelbėme Aušros Čebatoriūtės straipsnį, apie ką buvo kalbama Vilniuje vykusiame pašvestųjų simpoziume. Mūsų bendradarbė kalbėjosi su broliu Jokūbu Marija Goštautu ir seserimi Dominyka Slepikaite. Primename mūsų interneto svetainės adresą vaticannews.va.lt.
Šiais jubiliejaus metais plenarinis posėdis yra unikali įsiklausimo, bendrystės ir atsinaujinimo akimirka. Tai metas, kai kartu, kaip pašvestojo gyvenimo moteris, einame tarnauti bažnyčiai ir pasauliui. Taip sako sesuo Marija Baron, tarptautinės vienuolijų vyresniųjų sąjungos prezidentė, pristatydama sąjungos 23-ąją plenarinę asamblėją, kuri gegužės 5-8 dienomis vyks Romoje. Susirinkimo tema – pašvestasis gyvenimas, viltis, kuri perkeičia. Renginyje laukiama beveik 900 vienuolijų vyresniųjų iš 75 šalių. Daugiausia dalyvių bus iš Europos žemyno. Iš Afrikos daugiausia vienuolijų vyresniųjų atvyks iš Kongo Demokratinės Respublikos. Dauguma Azijos atstovų bus iš Indijos. Didžioji dauguma dalyvių iš Šiaurės Amerikos atstovaus Jungtinėms Amerikos valstijoms. Lotynų Amerikai atstovaus daugiausia dalyvės iš Meksikos ir Brazilijos. Nemažai dalyvių laukiama iš Indonezijos. Viltis – tai gebėjimas visur išvelgti vilties ženklus, tikėjimas, kad neįmanoma gali tapti įmanoma. Primindama popiežiaus Pranciškaus žodžius, sako sesuo Patricija Murė, vienuolijų vyresniųjų sąjungos atsakingoji sekretorė. Susitikime bus taikoma sinodinė pokalbio dvasioje metodika, skatinanti klausimasi išvalgas ir bendrystę. 1965 metais įkurta sąjunga šiandien vienyje daugiau kaip 1900 vienuolijų vyresniųjų iš 97 pasaulio šalių.
Šiomis dienomis dvi ukrainiečių bendruomenės, ortodoksų ir graikų katalikų, atsisveikino su žuvusiais kariuomenės kapelionu ir buvusiu ilgamečiu parapijos kunigu pasiryžusio tapti kariu. Velykų laikotarpio Rusijai grąžinus 909 žuvusių ukrainiečių kūnus buvo atpažinti Volodymyro Čumako nuo 2024 metų birželio pripažintų dingusių palaikai. 1978-aisiais Lvivo srityje gimęs vyras 25 metus tarnavo kaip vienos bendruomenės klebonas, buvo vedęs, turėjo dukterį. Prasidėjus didelio masto karui, išvyko į frontą kaip karys. Jis palaidotas gegužės pirmąją gimtajame Pidlipcų kaimelyje, kuriame buvo pagerbtas kaip herojiškas karys ir ilgametės graikų katalikų bendruomenės vadovas. Ukrainos ortodoksų bažnyčios susijusios su Maskvos patriarchatu Sumo eparchija. Pranešė, jog vykdydamas kariuomenės kapeliono pareigas, tarp kurių fronto linijoje, balandžio 24-ąją žuvo jos dvasininkas Oleksijus Kuznecovas, kuriam kitą dieną, balandžio 25-ąją, būtų sukakę 28 metai. Jis buvo vedęs, turėjo du vaikus. Sumo universitete psichologijos specialybė įgijęs dvasininkas, tarp kurių dirbo ir kaip psichologas. Jis buvo iškilmingai palaidotas Sumose, balandžio 26-ąją.
Kalba Vatikano radijas. Laida lietuvių kalba baigėme. Garbė Jėzui Kristui, laudetur Jėzus Kristus.